rəhbərləri Qarabağ probleminin həllinə kömək edə bilər. Amerikalı ekspertin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi.
OPEC neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün bu həftə xüsusi toplantı keçirəcək.
Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası növbəti yoldaşlıq oyununu hansı komanda ilə oynayacaq?
Və Şəkidə Xan Sarayının qarşısında canavar peyda olub. Müxbirimizin Şəkidən hazırladığı maraqlı söhbətə də birazdan qulaq asa bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanın NATO-nun münasibətləri nə dərəcədə yaxın olmalıdır? Bu yaxınlıqdan Azərbaycan nə qazana bilər? Elə ki, Azərbaycan NATO-la ancaq sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir, bir də əsasən hərbi kadrların hazırlanmasında NATO standartlarına müraciət edir. Amma Azərbaycanda NATO-ya üzvlük məsələsində tələsmək istəmirlər.
Məsələn, Gürcüstan çox can atır NATO-ya üzv olmağa, amma Azərbaycan Gürcüstandan fərqli olaraq NATO-ya üzv qəbul olmaq istəyini də hələ açıq bildirməyib. Amma Qərbdə bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, NATO ilə daha yaxın münasibətlər qurması Azərbaycan üçün sərfəli olardı. Birləşmiş Ştatlardakı Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Brenda Schaffer deyir ki, bu hətta Qarabağ probleminin həllinə də kömək eləyərdi. Brenda Schaffer ilə müsahibəni Arifə Kazımova götürüb.
Azərbaycan NATO ilə münasibətlərdə balanslı mövqe tutur. Regionda Rusiya və İran, Birləşmiş Ştatlar və Avropa ilə normal münasibətlər saxlayır. Ancaq NATO ilə daha sıx münasibətlər Azərbaycana bir neçə məsələdə müsbət təsir göstərər. Bunu ABŞ-dakı Harvard Universitetinin Xəzər Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Brenda Schaffer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Brenda Schaffer əlavə eləyir ki, həmin məsələlərdən birincisi orduda islahatlarla bağlıdır. Ordunun modernləşdirilməsi, hərbi büdcənin şəffaflığının təmin olunması və s. İkinci məsələ isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədardır.
In Washington they're always trying to look for, you know, how can we pressure Armenia in the Nagorno-Karabakh conflict? What kind of levers that
Xanım Şafirə görə Vaşinqtonda Ermənistanın bu münaqişənin həllində güzəştə getməsinə nail olmaq üçün ona əlavə təzyiq vasitələri axtarırlar. Azərbaycan NATO vasitəsilə bu güzəştləri qopara bilər. Məsələn, gələcəkdə Ermənistanın NATO-ya üzvlüyü üçün münaqişənin həllində daha çox güzəştə getmək əsas şərt kimi qoyula bilər. Azərbaycan hökuməti buna çalışmalıdır. Ancaq noyabrın 14-də qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanla fəaliyyət planı imzalayacaq Avropa Birliyi ilə münasibətlər NATO ilə olduğundan fərqlidir.
I think over the years Armenia has probably had a sort of a stronger political presence and influence in Europe and
İllər boyu ermənilər Avropada daha güclü siyasi mövqe tutublar. Çünki erməni lobisi Avropaya uğurlu inteqrasiya edib. Məncə Avropada Azərbaycanın mövqeyini daha az başa düşürlər. Yəni kim torpaqlarını itirib, hazırda torpaqları tutan yoxsa torpağı tutulan daha çox güzəştə getməlidir kimi məsələlərdə. Brenda Schaffer'in fikrincə Avropa Birliyinin fəaliyyət planında da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair konkret öhdəlik qoyula bilməz. Çünki ümumiyyətlə Avropa Birliyi öz siyasətində münaqişələrlə bağlı detallara varmır. Münaqişənin həllinin vacibliyini bildirir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində isə Avropa Birliyi təşəbbüs irəli sürmür. ATƏT-in Minsk qrupunun işini dəstəkləyir.
Arifə Kazımovanın Harvard Universitetindən Brenda Schaffer'lə söhbətini eşitdik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biraz əvvəl Azərbaycanla NATO arasında münasibətlərə dair söhbətə qulaq astıq. Bu arada, axır vaxtlar Bakıya NATO rəsmilərinin səfəri intensivləşib. Bu həftədə daha bir nümayəndə heyəti gələcək Bakıya.
Bu həftə gözlənilən hadisələrdən biri də Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi bayramının qeyd olunmasıdır. Azərbaycan müstəqilliyinin 15-ci il dönümünü qeyd eləyəcək. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Azərbaycanın istiqlaliyyəti barədə konstitusiya aktını qəbul elədi. Beləliklə də Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinə son qoyuldu.
Arifə Kazımova bu həftə gözlənilən hadisələrdən danışacaq. Amma əvvəlcə ötən həftənin ən önəmli hadisələrini bir də xatırlayaq.
Ötən həftənin əvvəlində NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıya səfər etdi. O, NATO-Azərbaycan fərdi tərəfdaşlıq planı üzrə görülən işləri yüksək qiymətləndirdi. Robert Simmonsla eyni vaxtda ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşi də Bakıya gəldi. Onun iştirakı ilə diffamasiya haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Miklaş Haraşi.
We came here because of the recent imprisonment.
Mənim burada olmağımın səbəbi mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlıdır. Jurnalistlər həbs olunur, məhkəməyə verilir. Vəziyyət yaxşılıqdan pisliyə doğru gedir. Demirəm ki, söz azadlığı Azərbaycanda boğulur. Təəssüf doğuran budur ki, hökumət vəziyyəti dəyişmək istəmir. Hökumət Demokratik Ölkələr Klubuna üzv olmaq istəyirsə, islahatlar aparmalıdır.
Ötən həftə Rumıniya prezidenti Traian Basescu Bakıda 2 günlük səfərdə oldu. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı ATƏT-in monitorinqi başa çatdı. Yanğından nəticələri ilə bağlı hesabat hazırlanacaq. Azərbaycan Milli Məclisi Fransa parlamentinin erməni soyqırım iddialarını inkar edənlərə cəza nəzərdə tutan qanun qəbul etməsini pislədi. Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bernard Duchafoy isə bu qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbulundan təəssüfünü bildirdi. Onun sözlərinə görə bu qanun layihəsinin qəbulu Fransa hökumətinə heç nə gətirməyəcək, əksinə uzun müddət Fransa-Türkiyə, Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salacaq. İndi isə bu həftənin gözləntiləri barədə. Oktyabrın 16-sı 18-də NATO Parlament Assambleyasının Müdafiə və Təhlükəsizlik üzrə Alt Komitəsinin rəhbəri Frank Cook Azərbaycanda səfərdə olacaq. Görüşlərdə ordu quruculuğunun vəziyyəti, NATO-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı müzakirə olunacaq. Prezident İlham Əliyev Belarusa 2 günlük səfər edəcək. Oktyabrın 18-də Azərbaycanda müstəqillik aktının qəbulunun 15 ili tamam olacaq.
Arifə Kazımova ötən həftə baş verənləri xatırlatdı və bu həftədən gözlənənlərdən danışdı.
Azadlıq Radiosunun verilişlərini internetdə də qulaq asmaq olar. Siz internetdə həm səs arxivi bölməsində ötən keçmiş verilişlərimizə, həm də canlı verilişlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlərinə də abunə olmaq mümkündür. Bundan ötürü saytımızda abunə bölməsinə daxil olub qeydiyyatdan keçmək və sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün öz email ünvanınızda ala bilərsiniz. Xəbərlər verilişi davam edir. Səhər-səhər xəbərlər biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Ömən Rövşən Qəmbərov.
Əgər davam dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, işləyəcəksiniz ki, OPEC neftin ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün bu həftə xüsusi toplantı keçirəcək.
Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası növbəti yoldaşlıq oyununu hansı komanda ilə keçirəcək?
Şəkidə Xan Sarayının qarşısında canavar peyda olub, müxbirimizin Şəkidən hazırladığı söhbətə də qulaq asa biləcəksiniz. Bunlar hamısı irəliyin dəqiqələrdə olacaq, hələlik verilişimizin yarısında bu saatda olan xəbərlərin başlıqlarını dinləyik.
Amerika Çinli Şimali Koreya ilə bağlı sanksiyalara tam əməl eləməyə çağırır.
Sünni yaraqlar İraqda İslam dövləti yaratmaq istəyirlər.
Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün yollar axtarır.
Bugün Türkiyənin baş naziri Abdullah Gül'ün Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Şəki Xan Sarayının ətrafında canavar peyda olub, amma bu Şəki cəmaatının az da olsa narahat eləmir. Onlar canavardan nəinki qorumlar, hətta canavarla şəkil də çəkdirirlər. Üstəlik bunu Şəkiyə gələn qonaqlara da təklif edirlər.
Qiyməti də çox ucuz, canavarın özünün isə buna etirazı yoxdur. Şəki Xan Sarayının qarşısında peyda olan mehriban canavar haqqında Kəbiran Dilavərli danışır.
Sağ ol, baba. Can sağ ol.
Əynində sırıqlı, başında qoyun dərisindən papaq, ayağında çarıq, yanında da qurt. Cümə kişini Şəkidəki Xan Sarayının qarşısında bu qiyafədə görmək olar. Sevimli canavarı canlı yox, müqavı olsa da canlıdan fərqlənmir. Qaranlıqda gözlər də parıldayır. Bu haqda biraz sonra danışaram. İndi isə Cümə kişinin bu canavarla dostluğunun harda, necə başlaması ilə maraqlanıram. Sən demə bunu hər adama danışmır.
Mən bir dənə sadı danışıram, onu hər adama yox.
Soruşuram ki, Cümə kişi canavarı hardan tapdın?
Onu meşədən. Oduna gedəndə yuvadan tapmışam, gətirib öydə soska ilə, sütlə baxmışam. O sütlə 40 gün yedi yatdı kerçəkdi. Ondan sonra göz açıldı, tüyləndi, ayaq açdı gəzməyə. 3 ay keçəndən sonra vəhşiləşdi. Heylə olub buna qəfəsə titirdim. Orada 12 il baxdım.
Ancaq günlərin bir günü cümə kişinin canavarı ölür. Bundan çox kədərlənsə də az keçmiş bir çıxış yolu tapır.
Bu boyda il yaşa buna yima idir. Sonra da bu ölsün səni pərt eləsin. Keçmançılığını çəkdim. Bir vaxt ilahıdan səs gəldi ki, keyfini pozma. Bayaq necə, ondan da artıq sana rüzgü verirəm. Bunu ayağa durguza bilsən, elin içində olacaqsan. Eldir, bak tamaşa eləyir.
Artıq bir müddətdir cümə kişi öz canavarı ilə Şəkidəki Xan Sarayının qarşısında oturub gəlib gedənləri köhnə dostu ilə tanış eləyir. Deyir vaxtı ilə mən ona baxıb böyütdüm, indi də o mənə yardım eləyir. Canavara tamaşa eləmək isə 20 qəpiydi. Sonda canavarın gözlərinin necə parıldaması ilə də maraqlanıram. Sən demə cümə kişi qurdun gözlərinə naqil qoşub. Naqili yandıranda qurdun da gözləri işıq kimi yanır.
Bu keflərdir buna. Kitab yazsam.
Gözlərinə işıq necə çəkmişsin onları?
Bax, o gözlərə də ki, özün forma vermişsən. Xotuyuram buradan, yanır. Bunu hər adam bilmirdi. Mən deyəndən sonra başa düşdülər ki, nə fikirdədir bu kişi?
Cümə kişi onu da dedi ki, indi hər şeyin qiyməti qalxsa da, o canavarına tamaşanın qiymətini qaldırmaq fikrində deyil. Baxmayaraq ki, canavarı onun üçün çox qiymətlidir.
Canavarla insanın dostluğu səndimə mümkün imiş.
Hətta gəlini də frişiymiş.
Şəkidən Kəbiranın Dilavərinin söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi bizi əyiniz üçün Müziki Film dalğasında dinləyə bilərsiniz. Amma hər gün saat 8-dən 9-a kimi elə bu dalğada ayın 15.30 və 1296 tezliklərində sizinlə olacaq.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Ülviyənin Ülviyə Səcadənin hazırladığı tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı caz dünyasının Azərbaycanlı şahzadəsi Əzizə Mustafazadədir. Dünya şöhrətli cazmin, cazla muğamın sintezini yaratmış Vaqif Mustafazadənin qızı.
Музыканты должны жить за границей. Что вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине – это очень абстрактное чувство. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему вот так вот мучит он тебя. Будут критиковать, вот она не приезжает, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая. Я шасын Азербайджан, я шасын Бугал. Джаз Бугал и я шасын Вагиф Мустафазаде.
Dünya caz aləmində kifayət qədər tanınan, öz dəsti xətti olan Əzizə Mustafazadə Azərbaycana öz vətəninə niyə gəlmir? Bu barədə siz tanınmışlar verilişində ayın 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında xəbərdar ola bilərsiniz.
11 dəqiqədən sonra.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Rejissor Takashi Shimizu'nun yeni dəhşət filmi The Grudge 2 bu həftə Amerikada ən çox gəlir gətirən ekran əsəri olub. Filmin premierası bu həftə olub və ilk günlərdə filmə baxışdan $22 million pul yığılıb. Növbə iqtisadiyyat xəbərlərindir, bu barədə Ülviyə danışacaq. Ülviyə, OPEC neftin ucuzlaşmasından çox narahat idi. Neftin qiyməti niyə kəskin düşür, bunun qabağını almaq üçün neynəmək olar? Bundan bağlı təzə nəsə bir xəbər var.
OPEC-in növbəti toplantısı da elə bu məsələyə həsr olunacaq. Rövşən, toplantı bu həftənin 4-cü günü Qətərin paytaxtı Dohada olacaq. Bu barədə məlumatı Qətərin enerji naziri verib. Onun sözlərinə görə OPEC-in 11 üzvü neftin kartel üzrə gündə 1 milyon barelli istehsalını necə azaltmağa müzakirə edəcəklər. İndi OPEC-in gündəlik hasılatı 28 milyon barel olmalıdır, amma real rəqəmlər 27,5 milyon barel civarındadır. Yayda neftin qiyməti $78 qədər qalxmışdı, sonra qiymətlər $60 da aşağı inib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun araşdırmasına görə neftin bağlaşması ən çox Azərbaycana, Qazaxıstana, bir də Küveytə çoxlu gəlir gətirdi. Amma beynəlxalq təşkilatlar narahatdırlar ki, Azərbaycanda neft pulları düzgün yönəldilməsi əksinə yoxsulluğun səviyyəsini artar. Çinin valyuta ehtiyatları bir saatte 30 milyon dolar artır. İndi bu rəqəm 1 trilyon dollara yaxınlaşıb. Bu rekord həddi aktiv balansdır. Son məlumata görə Pekin Milli Bankında keçən ayın axırında valyuta ehtiyatları 988 milyard dollar idi. Bu da keçən ilin müqayisədə, keçən ilin sentyabr ayına müqayisədə 29% çoxdur. Birləşmiş Ştatlar isə bu artım tempindən narahat da Amerika deyir ki, Çin milli valyutanın yuanın məzənnəsini süni şəkildə aşağı salır. Azərbaycanda da Amerika valyutası ucuzlaşır, milli manat bahalaşır. Milli Bankın axırıncı məlumatına görə 1 Amerika dolları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 9 qəpiyə, 1 rus rublu isə 3 qəpiyə olub. İqtisadiyyatdakı yeniliklər bu qədər olsun.
Sağ ol, Ülviyə. Ümumiyyətlə, Çində, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempinə görə dünyada irəlidə edilər, amma Çin buna sənaye istehsalı hesabına nail olub, Azərbaycan isə neft gəlirləri hesabına.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan yığmasının növbəti yoldaşlıq oyununda rəqibi kim olacaq? İqtisadiyyatdan sonra növbə idman xəbərlərinin de idmandakı yenilikləri də Rövşən çatdıracaq. Rövşən, yoldaşlıq oyunu Bakıdə olacaq, yoxsa?
Yox, səfərdə olacaq, Azərbaycan Özbəkistanın qonağı olacaq, gələn il fevralın 7-sində. Bu barədə Azərbaycan və Özbəkistan Futbol Federasiyaları arasında razılıq əldə olunub, Azərbaycanın Avropa Çempionatının seçmə mərhələsindəki növbəti oyunu isə bundan bir qədər sonra, martın 24-də olacaq. Azərbaycan səfərdə Polşa ilə oynayacaq, həmin Polşa ki, sonuncu dəfə öz meydanında Azərbaycanı 8-0 məğlub eləmişdi. Azərbaycanın Abu Handball klubu isə Polşadan olan rəqibi Zaglebiyanı mübarizədən kənarda qoya bilib. Kuboklar kubokunun ikinci mərhələsindən mübarizəyə qoşulan Abu ilk oyunda 27-25 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Bazar günü keçirilən cavab oyununda isə Azarkeşdə çox maraqlı mübarizənin şahidi olublar. Bu dəfə Polşalılar 2 top fərqi ilə qalib gəliblər 29-27. Ümumi hesab bərabərləşib, amma Zaglebiyanın ev sahibi kimi çıxış eləməsi səbəbindən Abu səfər qolu qaydasına əsasən növbəti mərhələyə yüksəlib. UEFA Futsal Kubokunun iştirakçısı Naxçıvanın Araz komandası da ilk mərhələni uğurla addayıb, Xorvatiyada keçirilən qrup oyunlarından sonuncusunda İsveçin Şkovde komandasını 14 hesabına məğlub eləyən Araz növbəti mərhələdə mübarizə aparacaq 16 komandadan biri olub. Dekabrda bu komandalar 4 qrupda yarışacaqlar və qrup qalibləri final mərhələsinə yüksələcək. Londonun Chelsea klubunun qapıçısı Petr Cech əməliyyatı olunub. Reddinglə oyunda onun kəllə sümüyü ciddi zədələnib, rəqib oyuncu dizi ilə onun sifətinə zərbə vurub. Cechin əməliyyat olunduğu Oxford klinikasının nümayəndəsi deyib ki, əməliyyat uğurla keçib, amma idmançının səhhəti ilə bağlı proqnoz verməyi istəmirlər. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Bakı vaxtı ilə saat 9 işləyir, 24 dəqiqə. Bu saatda gəlin hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq, yağış yağacaq, 17-19 dərəcə isti gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Temperatur 17-22 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosu az saatində siz həm də Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri ilə forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytə daxil olub, forumda istədiyiniz mövzuda istənilən sualı ünvanlaya bilərsiniz forumun iştirakçısına və bu suallara cavab ala bilərsiniz. Azadlıq radiosu az saatində siz həm də günün aktual mövzularında keçirilən forumlarda iştirak edə bilərsiniz.
Bu əfəki sualınız belədir. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin kəskin olması Azərbaycana necə təsir edəcək?
Əlbəttə pis təsir edəcək. Bunu Ankaradan Patriot imzalı dinləyicimiz yazır. Çünki Rusiyada xeyli Azərbaycan əsilli Gürcüstan vətəndaşı yaşayır.
Saqaşvilinin siyasəti Rusiyada bütün Qafqazların sıxışdırılmasına gətirib çıxaracaq, bunu isə İsveçdən Könül yazır.
Zərdabdan Nicat İsmailov isə yazır ki, son bir həftədə Moskvadan onların rayonuna 30-dan çox miqrant qayıdıb. Onların əksəriyyəti Moskvada ticarətlə məşğul olurmuşlar. Ancaq bazardakı yoxlamalar, mənasız sıxışdırmalar Zərdabların geri qayıtması ilə nəticələnib.
Bakıdan jurnalist imzalı dinləyicimiz yazır ki, Rusiyanın Gürcistana təzyiqləri Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına təhlükə törədir, çünki Bakı-Ceyhan kəməri Gürcistandan keçir.
Rusiya-Gürcistan sərhədində məhdudiyyətlərin tətbiq olunması Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistanın vəziyyətinə pis təsir eləyəcək. Bunu isə Bakıdan Əli yazır. Çünki Ermənistanın əsas müttəfiq olan Rusiya ilə birbaşa sərhədi yoxdur, onun sərhədləri Gürcistanın üzərindəndir.
Siz də Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olun, öz fikirlərinizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan dinləyicilərimizlə bölüşün. Azadlıq Radiosunun 11 xəbər ətər verilişi də burada başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bu saat olan xəbərləri bir də xatırlayaq.
Amerika Çinli Şimali Koreyaya ilə bağlı sanksiyalara tam əməl eləməyə çağırıb.
Çinli yaraqlar İraqda İslam dövləti yaratmaq istəyirlər.
Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün yollar axtarır.
Bugün Türkiyənin baş naziri Abdullah Gül'ün Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayan düz 3 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi qutaran kimi tanınmışlar verilişi başlayacaq.
Tanınmışlar verilişində siz Azərbaycanın tanınmış caz ustası həm də dünyada tanınan Əzizə Mustafazadə ilə söhbətə qulaq asa bilərsiniz. Ülviyyə Səzadənin hazırladığı bu söhbətdə siz xəbər ondan xəbər tutacaqsınız ki, bütün dünyada konsertlərlə çıxış eləyən Əzizə Mustafazadə Azərbaycana niyə gəlmir? Sizlə isə bu yarım saatda biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Səzadə.
Salamat qalın.
Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS Chim radyosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radyosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.